U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif is volgende uit 2 Timoteus 4, daar vanaf vers 6 tot vers 8. Terwyl ons aan die deel so oop het voor ons, kom ons vra ook dat die Here volgende sy woord vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om U woord oop te maak, saam daaruit te kan lees. En ons erken, Here, dat met ons eie vermoë en ons eie begrip, sal ons nooit die insig hê wat ons nodig het in U woord en U dinge, sonder die Heilige Gees vir ons daarin lei nie. Daarom vra ons hoe Gees van God dat U volgend hier sal beweeg tussen die banke deur by elkeen van ons en die woord vir ons sal breek. Waar ons stil staan en eintlik maar rekenskap vat van elkeen van ons eie lewens as ons luister na Paulus se woorde en die woorde wat U vir ons hier gegee het, Here, vra ek dat U vir ons die waarheid ook rondom onsself sou openbaar. Dat wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, dat ons, soos Paulus, kan terugkyk in nederige dankbaarheid oor 'n lewe gewy, offer aan die voete. Ek bid dat nie een van ons wat hier is, ooit voor die troon sal verskyn, kop onderste bo, oor 'n lewe verkwis en gemors, agter ons sinnige Here aan nie. Maar mag ons getrou gevind word op die weg, op die pad waar ons hoort. Kom Here, kom breek U woord. U kinders luister. Amen. Ons het laas net so by vers 6 stil gestaan en 'n bietjie gepraat oor Paulus en sy laaste offer en die laaste deel en die terugkyk daarvan. En ek gaan weer by vers 6 begin en aangaan. Dan is kyk wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê en die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oranjeskroon vir my die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Kom ons hou die deel op, ek wil graag so in detail daar stilstaan. Ons het nou so deur Timoteus gewerk, 2 Timoteus, en ons het gesien al die dinge wat hy gesê het vir die jong man om stil te staan en te kyk en stok te vat van sy lewe, staande te bly te midde van al hierdie dinge rondom hom. En nou wend hy homself 'n bietjie anderste, nadat hy gepraat het oor die belangrikheid van die skrif, die inspirasie van die skrif, die rots waarop hy sy voete moet plaas. En nou kom Paulus en hy gee iets persoonliks van homself. Ons het laas gepraat daaroor en dit was die tema verlede keer, is jy gereed om te gaan? En het bly vir die gelowige belangrike ding om homself te verreken. Nie een van ons weet hoe lank ons geleef nie en nie een van ons weet wanneer die einde gaan kom nie. En daarom is dit goed dat ons sal vra, maar is ek gereed om te gaan? Kan ek soos Paulus hier skrywe en sê, maar ek is gereed, ek weet die einde is nader, ek kyk terug na my lewe en ek kan sien wat gebeur het. Dis in hierdie gevalle ook wat ek weet dat die einde naby is, dat jy nie meer pretensies aan mense kry nie, hulle het nie meer dinge wat hulle voorhou nie, daar is nie maskers wat gedra word nie, maar hulle ontaard, wys hulle werklike aard wie hulle is. En Paulus hier wys die diepte van wie hy is en wat vir hom belangrik is. En hy kyk terug na sy lewe en hy getuig daaroor. Die vraag wat ons gaan vra en met 'n bietjie vanoggend by gaan stilstaan, onder andere is ook, as ek nou moet rekenskap gehad vir my lewe tot op datum, is wat ek doen en wat ek gee, is dit vir my reg en is dit vir my genoeg? Is die lewe wat ek gelei het aan my Christus, gaan dit vir my bevrediging gee op my sterfbed? Daar is baie mense wat besig is met baie dinge en groot dinge, maar as ek op die sterfbed lê en ek lê by my einde, dan begin dinge regte perspektief kry. En skielik maak sekere dinge nie saak nie. Napoleon het geskrywe, dit is hy van sy laaste woorde, sê, I die before my time. My body will be given back to the earth to become food for worms. Such is the fate that awaits the great Napoleon. Wat 'n lewe woorde, na? Hoe sinies. Al wat hy is en hy sien sy lewe is maar net, hy is maar net kos vir die worms. Niks te offer nie. Gandhi, wat 'n baie groot naam was in Indië, 'n baie vooruitstrewende leier, wat baie gevolg het en vandag nog sy filosofie volg, skryf in sy eie dele van sy lewe in sy laaste tyd, hy sê, my days are numbered. I'm not likely to live very long, perhaps a year or a little more. For the first time in 50 years, I find myself in a slough of despond. All about me is darkness. I am praying for light. Nou, as dit jou leier is, en sy laaste woorde is, is dit nie iemand wat die moeite werd is om te volg nie. Nou, maar ja, die afgode van die heidense wêreld bied in elk geval op jou sterfbed vir jou geen vertroosting nie. Daarby 'n bitterheid ook. Ek het die laaste woorde ook van 'n Franse staatsman, Talleyrand, wat skrywe, Behold, 83 years have passed. What cares, what agitation, what anxieties, what ill will, what complications, and all without other results, except great fatigue of mind and body, and a profound sentiment of discouragement with regard to the future and a disquiet with regard to the past. Wat is sad woorde, na? Na 83 jaar, as hy sy lewe moet opsit, alles vir niks. En baie mense, as jy deur die lewe gaan, het maar dieselfde sentiment daarmee, dat as op die sterfbed kom, wat het bereik? Niks. Wat het opgebring? Niks. En in kontras hiermee staan die woorde van Paulus. En is diagonaal teenoor wat die wêreld sê en baie mense in die wêreld rondom ons sê. Laat hy maar agter sy rykdom aanhardloop en sy status en prestige en allerhande ander dinge. Op die einds wat saak maak is in daai oomblikke as dit my gegun word. Is dit wat ek gehad het en geleef het? Gee dit vir my 'n vreugde en 'n rustigheid en 'n vrede as ek na die laaste deel kyk. En daar's niks wat dit kan gee behalwe 'n lewe in Christus nie. Onthou dat Paulus hierdie dinge skrywe, dan skryf hy nie omdat dit goed gaan rondom hom nie. Ons het nou net die brief gelees, ons sien wat hy beter doen het. En as jy kyk bietjie verder na sy ander briewe, die gemeentes wat hy het en baie van die gemeentes wat hy gestig het, is in chaos. Korintiërs is in chaos en hy het 'n paar keer vir hulle moes skrywe wat aangaan. Efese is in chaos. Timoteus, hierdie jong man moet in die middel van hierdie dinge staan met al hierdie dwaalleraars wat teen hom kom, mense wat die skrif verdraai, mense wat na binne draai en allerlei dinge vir hom moeilik maak. Vervolging in die kerk. So as jy kyk na 'n wêreld rondom hom, dan kan jy sê, maar jy kan ook dalk na dit kyk en sê, maar ek dink ek is 'n groot mislukking. Maar dis nie wat Paulus sê nie, dis nie waaroor hy skrywe nie. Ek kan myself nogal indink as ek aan Paulus se skoene was en ek het nie die regte visie gehad nie, dan kon ek gevoel het, maar ek het al my jare gespandeer om 'n kerk te bou en as jy 'n kerk bou, dan kom maar 'n spul wolwe in en dan breek hulle weer daai kerk van daai kerk af en hy moet heeltyd met hulle skrywe en kontak hou. In die einde van sy lewe kan hy vra, maar wat het ek ook maar gedoen vir my lewe? Paulus het nie geweet wat hierdie briewe gaan beteken vir die kerk. Hy was doodbewus daarvan dat die Here hier is in die briewe en skrywe van die briewe, dat dit van hom afkom. Maar hy het nie vooruit geweet dat hy deel van die hoeksteen sal wees wat die kerk bou nie. Maar dis nie wat vir hom saak gemaak het nie. Sy perspektief is reg, is die dinge wat hom gelukkig maak nie. Hy gee die drie perspektiewe op sy lewe. Een keer gaan ek by Skorstel Sand, ons het eindelijk verlede week daarna gekyk. Hy praat oor sy hede, vers 6. Die toestand waarin hy nou is. Wat my betref, ek is, word daar reeds as dankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Hy word as 'n drankoffer uitgegiet, sy lewe. Ons het laas daaraan geraak en ek voel ons, ek weet ons is 'n tyd gehad om regtig hierby stil te staan, want dis die essensie van die kind van die Here se lewe, is 'n drankoffer. Ons het laas net verduidelik, maar net weer vir die wat nie daar is nie. Daar is die gebruik dat die offer op die altaar geleë word, soos die wet van Moses voorskryf het, die offer is die sondeoffer, dit word op die altaar geplaas, dus genoeg saag in onsself. Maar 'n kind van die Here kan voel, maar ek wil nog iets bydra, en dis die drankoffer. Dit kan koring wees, dit kan wijn wees, dit kan wat ook al wees, wat hy bo op die altaar saam met die offer sit. Dit maak nie die offer beter nie, maak nie die offer compleet nie, dit is net 'n toonbeeld van dankbaarheid oor wat die offer vir my beteken. Ons weet dat die offer van Christus is genoegsaam. Ons hoef niks by te dra nie. Behalwe my lewe, ek gee dit uit as 'n dankbaarheid vir wat hy my gedoen het. Iemand wat die drankoffer uitgiet bo op die altaar, is iemand wat verstaan iets van die waarde van daardie offer. As jy nie verstaan wat die waarde van die offer is, jy gaan die drankoffer nooit bykom nie. En selfs vandag met die Christelike lewe, as ek nie verstaan wat die bloed van Christus beteken, die sterwe van Christus beteken nie, gaan dit nie my lewe affekteer nie. Vir Paulus was dit 'n geweldige omswaai, dit was 'n radikale omswaai. Hy besef wat die dood van die Here Jesus Christus werklik beteken het. En die implikasie daarvan vir hom is, dat hy sê, Here, hier is my lewe. En hierdie lewe, alles wat ek vir myself wil hou, myself, my eie ideale, my eie ambities, dit sterwe, ek gee dit op die altaar voor u uit. Maak met my wat u wil. Dis hierdie drankoffer. Dis so in kontras met baie kerkgangers en baie nominele christene, wat erken die offer wat daar op die altaar lê, maar hierdie lewe is myne, en wat ek het is myne, my eie ideale, my eie ambities, my eie dinge. En gaan enige van daai dinge vir jou berusting gee, in jou laaste oomblikke. Ek dink julle weet vooruit die antwoord is nee. Daar is niks wat my 'n vrede en 'n sin van vrede gee. 'N uitsien na die laaste fase en die komhaal van Christus, behalwe 'n lewende verhouding in Christus nie. En daarom sê hy dat hy die drankoffer uitgegiet. In Romeine herhaal hy die woorde vir die kerk ook, hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende heilige offers wat vir hom aanlewing is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dit is die kern. Ons sê waaroor dit gaan. Gee julle self aan God. Dis die drankoffer wat uitgegiet word as 'n heilige, God welgevallige offer. 'N lewende heilige offer. Hier is my lewe. Vat dit, neem dit. Stuur met my, maak met my wat u wil. Ons sien dit is die opsomming eintlik waarvan ons gepraat het, as ons nou terugblik oor die hele brief wat hy geskryf het aan Timoteus, kom het maar terug en neer daarop. Onthou Timoteus dat jou lewe is 'n drankoffer voor die Here. Dis 'n vrywillige offer, is 'n liefdesoffer wat jy gegee het. Moenie laat die dinge rondom jou oë wegvat van wat saak is nie. Die wesenlike van die godsdienst is dat jy 'n lewende offer. 'N heilige offer vir hom. Dis nie sy werk wat hom die tevredenheid gee en die rustigheid gee nie, nie sy karakter nie. Nie eers sy teleurstelling, sy pyn en sy bediening. Wat hy van hom al wegneem nie. Hy sê, my tyd van vertrek is op hande, letterlik. En ons is ook so, ons weet het, so het laas vinnig daaraan geraak ook. In 'n algemene sin is dit waar van ons allemaal. Niemand weet wanneer die einde kom nie. Daar is hier en daar ons wat weet dat die siekte in my is van 'n aard en ek weet my tyd is beperk. En daar is besondere genade wat die Here daarin ook het. So dis sy hede, ons het daaroor gepraat, so ek raak vanoggend net daaraan. Hy het 'n ander perspektief in sy verlede, vers 7, die pad wat hy gestap het. En ek wil 'n bietjie daarby stilstaan, want dis die pad wat hy gestap het, wat vir hom maak dat hy hierdie dinge kan sê. Hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê en ek het die wenstreep bereik, en ek het gelowig en tyd volgehou. Reflekteer sy verhouding met Christus. Wat ons lees is, leef uit die woord, leef 'n verhouding met die Here Jesus Christus uit. Dis nie net 'n lippetaal nie, maar is 'n lewenswyse ook. En dan sê hy op die ouend hierdie woorde in vers 7, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het hierdie dinge, en ek sien daarna uit om my pryse kan haal, en dan wil ek terugkom en die vraag vra, maar hoe kan hy hierdie dinge sê? En meer pertinent vir my en jou, hoe kan ek en jy dit sê in ons lewens? Want ek is seker, elkeen van ons wil ook hierdie woorde kan sê, op die einde van my reis, op die einde van my wedloop, wil ek kan terugkyk op my lewe en kan sê, maar, Here, ek is reg vir u. U kan my kom haal. Ek het die goeie wedloop afgelê. Dit wat u my toevertrou het, kom lê ek voor die voete. Daar's 'n paar redes hoe hy dit kan sê, kom ons vat dit so uit die teks uit. Hy begin, die eerste wat hy sê, dat hy die goeie stryd gevoer, hy die goeie wedloop afgelê, letterlik staan daar, hy die goeie stryd gestry. Nou die woord stryd daar is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n atleet wat hardloop. Iemand wat die lang afstand hardloop, wat al sy effort insit, al sy krag en al sy vermoë insit, om daardie wedloop en daardie eindstreep te behaal. Nou ek is nie ou wat ooit marathon hardloop nie. Hierdie lyf is gebou vir drukkies en vir pudding, nie vir hardloop nie. Maar ja, die Here en mense wat het gehardloop het, het al vertel wat het is. En ek kan dit insien. Die stryd om klaar te maak. As die liggaam begin moeg raak. En die gedagtes kom by, maar gee op, gee in, jy kan maar net nou ophou. Maar die stryd wat hy praat, is die atleet wat so gefokus en gefikseer is op die eindstreep, dat het maak nie saak hoe sy liggaam vol krampe is nie, het maak nie saak wat die omstandighede is nie, ek gaan nie ophou nie. Ek gaan die eindstreep behaal. Hy het gestry. As ons 'n bietjie terugblaai in 1 Timoteus, het hy ook van die dinge gesê, 1 Timoteus 6, in die goeie wedloop van die geloof, moet al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys betaal. Daartoe het God jou geroep en as jy goeie belinnis vir baie getuies afgelê. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan. Daar is die evangelie wat nie net ons land nie, maar wêreldwyd loop. Die een Amerikaner het gekoin easy believism, wat eenvoudig verkondig dat jy moet net glo dat Jesus die Here is en alles is wel. En dan tel ek in die Bybel op dat die Here vir ons sê, maar die teenoorgestelde, dat jy moet al jou kragte insit in die goeie stryd van die geloof stry. Dit kom nie vanself nie. Wat kom vanself vir 'n marathon hardloper? As hy dit toelaat, ophou. Hy moet heeltyd vir homself hou aan, nog 'n tree, nog 'n tree, nog 'n bietjie, nog 'n bietjie. Daar's 'n stryd wat ingelê word. En is deel van Christenskap, is ingebou in Christenskap. Ek moet aanhou, ek kan nie los nie. In Korintiërs sê hy dieselfde ding vir die gemeente daar, hy sê, weet jy nie dat 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop nie, maar dan net een die prys ontvang nie, hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Gefokus, gefikseerd. Hardloop so dat jy die prys kan hê. Ons hardloop nie teen mekaar nie. Elkeen van ons, ons is saam in dieselfde bootjie, is ons saam op hierdie woestynpad, die highway of holiness, op pad na die beloofde land toe. maar my en jou wedloop. En die fokus van ons wedloop is enkelvoudig. Is Christus. Dis waarin ek op pad is. Maar as ons na mekaar kyk, gaan ek altyd sien, daar is mense wat agter my is, daar is mense wat voor my is. En ek hardloop nie my reëls nie. Inteendeel, ek sal die ou wat stadig is, ek my laat dikteer. En ek sal bietjie stadiger saam met hom hardloop. Hier is 'n eenvoudige visie, hier is 'n wedloop wat ek het vir my Christus. Luister wat sê die Here ook vir ons in Lukas. Hy sê vir hulle, span al julle kragte om by die smal deur in te gaan. Baie verseker hulle sal probeer om in te gaan, maar sal nie reg kry nie. Christenskap is geen maklike storie nie. Dis geen maklike lippetaal nie, maar is 'n lewe wat geleef word in 'n verhouding met Christus. En dan weet ons, almal wat aan Christus wil lewe, sal vervolg word, sal moeilik hê, sal teenkanting kry. En Paulus sê, ek het hierdie pad geloop met Christus, ek het hierdie goeie stryd gestry. Daarom kan ek uitsien na die ewige lewe en dinge wat kom. Ek het die pad geloop en ek het die stryd gestry. As ek nie die stryd gestry het in die lewe, nie pad geloop het nie, gaan ek nie die berusting hê nie. 'N lewe uitgegiet, opgegee vir hom. Paulus het sy ideale, sy ambisies, sy dinge gehad. Ek is seker hy wou die vooraanstaande leermeester gewees het in Israel. Hy was op pad soontoe, 'n man met groot ambisie. Maar toe gebeur die Here op Damaskus. En Paulus sterwe daar. En 'n lewe in Christus begin in hom. En 'n pad saam met Christus begin in hom. Ons het al baie daaroor gepraat en ek herhaal het, maar net om 'n diep punt vas te lê, en dat te verseker in die wêreld, kinders van die Here, ons gaan dit moeilik hê. Vat jou oë terug na vers 12, toe 3 vers 12, almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God wil lewe, sal vervolg word. Daar is 'n stryd om te stry. Maar Calvin praat hier oor, hy sê, the faithful and productive Christian life is nothing less than a fierce and relentless struggle against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Daar's 'n stryd vir elke kind van die Here. En ek glo julle ken dit. Die stryd is teen die bose, sê die Bybel van ons. Die stryd is teen die wêreld, die dinge van die wêreld, die instituties van die wêreld, die denke van die wêreld, die patrone van die wêreld. En die stryd is ook teen die vlees, binne my en jou. Paulus sê, ek het hierdie stryd gestry. Hy weet wat dit is om op te staan teen hierdie magte en hierdie kragte van die wêreld, deur owerhede. Hy weet wat is om op te staan teen die donker sienings en die wêreldse gedagtes van die uur waarin hy lewe. En in sy briewe praat hy direk teenoor dit. En weer leer die valse leraars. Hy ken ook die ewels binne die kerk. En hy stry daarteen. Ek het die goeie stryd gestry. En hy het volgehou tot die einde toe. 'N tweede rede hoekom hy dit kan sê, is dat sy doel en dit wat hy stry is edel, is reg. Hy sê dis die goeie stryd. Kalos, die Griekse woord wat hier geskrywe word, beteken, die woord kalos beteken goed, maar is inherent goed in homself. Dit is iets wat ons goed maak of goed bepaal nie, dit in sy wese is dit iets wat goed is. Is inherent goed. En hierdie stryd en hierdie pad wat hy stap aan Christus is 'n goeie pad. Dis nie die selfsugtige pad nie, dis nie die rebelse pad nie, die eisinnige pad van die mense van die wêreld nie. Dis hierdie hoofweg van heiligheid na die ewige stad wat hy stap. 'N goeie weg, smal weg. Min gaan daarby in. Maar die weg en die pad is inherent goed en die stryd is inherent goed. Want dit gaan om Christus. Weer vra ek die vraag, is waarmee jy besig is en jou lewe mee besig om vul, gee dit vir jou berusting, as ek op die einde moet wees. Ek sê nie, wat jou werk bedank in 'n sendeling word nie. Jy kan selfs daar nie eens berusting kry nie. En jy sal ook nie eens die Here in jou gee nie. Maar as dit 'n lewe gewy aan Christus, by jou werk, by jou familie, waar het ook al is, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die goeie stryd gevoel, selfs binne my familie, dat van my familie rig op jou keer, en niks met jou te doen wil hê nie, nie met jou wil praat nie. Ek ken die stryd. Paulus het die stryd uitmuntend geken. Hy het die littekens op sy rug om dit te wys. Hy het die littekens in sy kop, soos hy gestenig is, om dit te wys. Hy het die goeie stryd gestry. Partykeer was hy stoksel alleen, maar hy het die goeie stryd gestry. Niks het vir hom waarde gehad in sy lewe as hierdie ding. Hy skryf daar oor ook, as hy praat oor sy lewe, dat hy was 'n fariseer en dat hy onder daardie voete van Gamaliel opgelei is. Al die dinge is vir hom van geen waarde nie. Maar 'n lewe in Christus is. Dan 'n derde dingetjie. Hy sê, ek het die wenstreep bereik. Hy het uitgekom waar hy moes uitkom. Hy het afdraaipaaie vir my. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is ook interessant een, om die wenstreep te bereik, dromos, wat beteken om 'n wedloop klaar te maak, maar metafories beteken het om my doel in my lewe te bereik. Hy sê, ek het die doel met my lewe bereik. Daarom kan ek vir Timoteus die dinge skrywe, dat ek staan op die einde en ek sien uit na die koms van die Here Jesus Christus, want my lewe so klein en wat het ook al mag wees, ek het die doel daarmee bereik. Ek weet waarvoor Christus my geroep het, ek weet waarvoor ek hier is, en ek het het volgestaan. Ek is geskok om te vind hoe min Christene weet waarvoor hulle hier op aarde is. En waarvoor hy deel is van Leeuwberg. Geroep, gestuur, toegeris vir iets. En al is het min, moet ek op die ouwe kan sê, Here, maar min het hier my toevertrou. Maar ek gee het vir, dis een min, maar ek het nie begrawe nie, dier die genade die een min twee geword, hier is het vir u, mag u glorie daarvoor ontvang. Ek het die wenstroop behaal, sy levensdoel bereik. Daar is twee groot hindernisse wat maak dat jy nie jou wenstreep bereik nie. Ons lees het in Hebreërs 12. Hy begin hier te sê, terwyl ons so groot skare geloofstuyers rondom ons het, as ons kyk na die manne wat die wedloop klaargemaak het, die inspirasie van hulle sê, laat ons elke las afgooi en ook die sonde wat maklik verskrik, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Daar is twee dinge wat maak dat ek het nie klaar maak nie. Sonde, ons weet dat ons praat daar oor, ons noem het by die naam, dat hoort so. Christen moet gewaarsku weet in sonde, ons moet weet wat sonde is, ons moet het nooit goed praat nie, ons moet nooit vir mekaar makkelijk praat nie. Want hy moet op ons op pos hou. Christus gesterwe, om sonde dood te maak in ons, dat ons kan heilig lewe. Sonde breek kommunikasie tussen my en God. Hy is heilige God, hy durf nie, en hy leef nie waar daar sonde is nie. En thuis ek hier praat van sonde, hy praat van lewe in sonde. Ek en jy gaan sondig en fouteer tot ons klaar is, maar ek sonde doen, dan belei ek het. Ons leef nie in sonde, ons volhard nie in sonde nie. Dis waarvan ons hier praat. Mense wat lewe in sonde. Het gaan my nie my doel wat laat behaal nie. Inteendeel, het bevat my verder en verder van my Here af. Dan laste. Dis nie inherent sonde nie. Dis die dorings en die distels wat daarvan geskrywe staan wat opkom en jou verswelg. Satan gesaai op die pad en die dorings en nissels opgekom en die koring wat opgekom het, het net verswelg die sorge van die lewe, die dinge van die lewe. So besig geraak, Baie het ek nie gesien nie, ek staan al vir 26 jaar hier. En baie gesigte wat baie getrou was. En dan begin ek besig raak. En die hartseerste deel is om te hoor dat iemand sê, o, die Here seën my, dit gaan finansieel so goed. Hy het my so besig gemaak. Partyke wens ek het maar my mond oopgemaak om sê, vir gevra. Is jy seker is die Here? Die duivel seën ook. Wees versigtig wat jy dink is seëning van die Here. Mag al die hand van die duivel kom. As dit jou plek hier leeg maak, kom het nie van die Here af nie. Dan het ek besig geraak in die sorge en die dinge van die lewe. En my enkelvoudige visie is versuur, is dof gemaak. En ek sien die eindstreep nie. Wat is sy enigste beskerming? Hou die oog gevestig op Jesus. Die begin en die volleinder van die geloof. Hou jou oog op Christus. En as ek het baie prakties moet maak, en in die uur waar ons het lewe is, het geweldig nodig dat ons het prakties maak, hoe hou ek my oog op Christus? Ek kan nie my oog op Christus hou nie, ek weet nie eens waar hy is nie. Ek weet, hy is hier, hy is na by ons, maar ek kan hom nie fisies sien nie. Ga nou Johannes 1 toe, ek is die Logos. Hou jou oog op die Logos, hou jou oog op die woord. Die woord wat die begin en die volleinder van my geloof is in Christus, wat om vereenselwig daaraan, so baie prakties bring ek myself terug na die woord toe, en dis hoekom in die vorige gedeelte ons stilgestaan het by die skrif en die inspirasie van die skrif, en vir Timoteus bly by hierdie waarheid. Verkondig dit, want as ek naby aan hierdie waarheid bly, en ek my oog gevestig op hierdie waarheid, dan is hierdie woord die lamp op my pad, die lig op my lewe. Maar as ek begin verander aan die skrif, as ek begin verander aan die woord, begin ek verander aan die pad, en vind ek myself dalk op die einde op 'n ander plek, as wat ek gedink het. Hou die oog op Christus, 'n persoonlike verhouding. Die Here het hierdie ding vir Petrus ook baie duidelik geleer en ingeprent. Julle onthou dat Petrus die Here Jesus verloon het, 3 keer het hy hom verloon. Na sy opstanding het hy weer by die see gaan sit, langs Petrus met hom gepraat, en vir 3 keer weer vir hom sê, Petrus het jy my lief, en so die Here die verhouding met hom herstel. En toe die ding nou klaar gebeur het, toe kyk Petrus na Johannes, en hy vraag, maar wat van hom? Ons lees het in Johannes 21, en die Here antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet lewe tot ek weer kom, is dit nie jou saak nie, volg jy my. Here, wat vir my vrou, mag nie oor haar worry nie, oor my kinders, as hulle nie die Here ken nie en hulle afdraai paai is, lê jou petisie voor die Here, maar jy volg hom. Nog nooit het iemand anders het teruggelei na Christus, wat agter daai persoon aanloop nie. Jy volg Christus, en jy nooi hulle om in te val by jou, volg jy saam met my Christus. Volg my. Daar lê die essensie opgesluit daarvan, dat ek hierdie vrede het in die laaste ure van my lewe, in die laaste fases van my lewe. As Gandhi maar net regtig die waarheid gehoor het en geken het, dan sou hy nie sulke moedelose woorde gehad het, en daar is lig, maar hy wou nie die Bybel aanvaar nie. Die lig nie is nie in Boeddha nie, is nie in Krishna nie, dis nie in Mohammed nie. Daai lig is net in Christus. Daai vrede is net in Christus. Ek moet klaarmaak, die tyd al ons weer in. In hierdie tekst gaan ek nou uithaal iets wat geïmpliseer is en gaan het baie vinnig maar net noem. Die tyd van my dood is voor die deur. Geïmpliseer dat tyd is min. Ons moet tyd goed gebruik. Grootste fout wat ek kan maak en alleen wat ek van die duivel kan glo is om te dink daar is nog baie tyd. Ek sal later ernstig word met die Here. Ek sal later betrokke raak by sy koninkryk as by sy dinge. Die dwaaste dinge wat ek al by mense gehoor is, wat sê, ek is jonk, ek wil eers my lewe gaan geniet. Jou dwaas. Jy gaan jou lewe nie geniet nie, tot jy aan Christus het oorgegee het. Dan raak jy lewe as sinvol. Die wereldse genot is op oppervlakkig en vlietend. En steel actually jou vreugde en vrede. Maar nie wacht nie, tyd is man. Efesiërs skryf Paulus, wees versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense, maar so verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Gaan dit net tot daartoe vat. Een vijfde enekie, en ek gaan dit ook maar net kortliks noem. Paulus ken die waarde wat aan hom toevertrou is. Daarom het hy die stryd gestry het en die volgehou tot die einde toe. Hy sê, ek het gelowig en uit volhard, volgehou. Die Griekse woorde wat daar gebruik was teruo, wat beteken gewaak, beskerm. Ek het gepreserveer. Ek het end uit dit bewaar. En ek vat jou nou terug na die vorige deel wat ons oor gepraat het. Die skrif en die wil van God wat aan hom toevertrou is. Ek het end uit bewaar, gedra. Hoe kostbaar is hierdie woord nie? My liewe gelowige, hoe kostbaar is jou woord vir jou? Jou Bybel vir jou? As vir my in die lewe niks meer kostbaar is, die skrif nie. Daar word vertel van 'n Franse meisiekie, wat blind was, en sy het toe die voorreg gehad om 'n Bybel in Braille te kry. En sy het die Bybel so in Braille gelees, dat haar vingerpunte later die ene eelte was. En sy het self besluit, maar sy gaan die eelte afsny, dat sy weer die Bybel kan lees. Nou weet julle dit, dis a no-no. Sy het haar vingers so opgemors, dat sy nie meer die Bybel kan lees nie. En sy besef, sy kan nie meer Bybel lees nie, en op die oend, die vat sy Bybel toe, so soen sy om goodbye. En toe kom sy achter, maar lippe is nog sensitiewer as haar vingers. En sy lees haar Bybel met haar lippe. My kostbare, hierdie woord, wat aan my toe vertrou is, steel van hierdie stryd en die pad stap, hierdie wil in die koninkryk van my God te dra in 'n wêreld, waar hy vandag nie wil weet nie. Dis naby aan my. Dan sluit ek af van hierdie laaste woorde, sy toekoms. Hy sê na vers 8, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Kyk wat skryf die woorde daar. Ek wens ons tyd gehad om regtig by stil te staan, want dit is wonderlik. As ons deelneem aan 'n wedloop, dan hoop ek, ek kry die oorwinnaarskroon. Dis nie altyd seker wat gaan kom en wie gaan kom, jy doen jou beste. Maar Paulus is nog nie dood nie, maar hy weet het wag al vir hom. Dis klaar in plek. Daar is 'n sekerheid in 'n kind van die Here se lewe, nie net oor die ewige lewe nie, maar oor die loon wat wag in die ewige lewe. Hy weet daar wag vir my 'n oorwinnaarskroon. Wat is die beloning der belonings in die hemel? As mense praat oor wat hy in die hemel wil hê, wat hy mee beloon wil word, party sou sê, ek wil 'n groot huis hê, ek wil dit en dat hê. Paulus openbaar sy diepe hart, en saam met die kind van die Here se hart. Die oorwinnaarskroon is 'n lewe by God. Onthou wat ek laas keer vir gesê het, die hemel gaan nie oor 'n plek nie, maar 'n persoon. Ek is by hom. En ek sien daarna uit om by hom te wees. My hele lewe is gerig daarop, gestrewe daarop, om by hom te wees. En daarom is ek staan in die laaste fase van my lewe, die laaste ure, maande, dae, wat het ook al mag wees. Daar sal altyd een stukkie vrees wees vir die onbekende, want dit is doodnormaal vir mens, maar daar is 'n verwagting in die hart, daar is iets in die hart wat uitsien daarna. Ek gaan by u wees. Iemand wat nie nou belangstel in 'n lewende verhouding met Jesus Christus nie. Ek het geen klou hoekom hy wil hemel toe gaan nie. Want hemel is om by hom te wees. En dit wag. Sy sal kom op die dag wanneer hy weer kom. Sy sal praat en sal weer nog praat oor die wederkoms. Wanneer die regverdige regter vir my gee en nie net vir my nie. Maar ook vir almal wat verlange uitsien na sy koms. As ek uitsien na sy koms, lê al klaar vir my die berusting daar en ek sien ook daar uit om by hom te wees. Kan ek saam met Paulus die getuienis gee oor my lewe? Maak saak hoe jou lewe lyk nie. Ek het 'n goeie wedloop gelê. En al wat ek nou nog na uitsien in die laaste deel, is om by hom te wees. En eindelijk, dis wanneer my lewe begin. Wanneer ek by hom is. Dan is hierdie kort, vlugtige tydperk verby. Die eintlike lewe begin dan. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir die getuienis van Paulus, maar is ook ons getuienis in ons hart, vir almal wat uitsien na u koms. Hoe begeer ons nie om by u te wees en u teenwoordigheid te wees nie. Maar terwyl ons nog hier is, in die middel van die stryd staan, vra ek, Here, dat u vir ons elkeen getrou sal hou. Die oog gevestig op Jesus Christus, dat ons hierdie pad sal stap, hierdie smal weg, hierdie nou poort, hierdie moeilike woestynpad. Geer dat nie een van ons wat hier sit sal opgee en sal ingee nie. Maar dit het vir ons sal motiveer, ek sal hierdie wedloop klaarmaak deur die genade en die liefde van my koning. Want hierdie lewe behoort aan u. Elke deeltjie daarvan. Ook hierdie gemeente behoort aan u. Elke deeltjie daarvan. Kom Here, maak ons volhardende atlete, krygers wat staan gereed vir die oorlog en wat nie moeg raak vir 'n stryd as dit lank aanhou nie. Dankie vir u genade. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat ons aan u offer kan vashou. U is ons Here. Ons eer u grote naam. Amen.